Сергій Плохій. Смерть у Мюнхені. По червоному сліду. Частина друга. Ідеальне вбивство. Розділ десятий. Смерть у швидкій. У квартирі на третьому поверсі будинку по Крейтмайерштрассе 7 Ярослава Бандера для сусідів фрау Попель, як завжди, чекала чоловіка на обід. Зачувши звук машини у дворі, вона визирнула з балкона, побачила Опель-капітан перед гаражем і відчинила двері квартири. Дружині Бандери, матері трьох їхніх дітей, було 42 роки. Вона передчувала продовження неприємної вранішньої сварки. Йшлося про іншу жінку. Роками вона підозрювала, що чоловік їй зраджує, і робила все, аби цьому завадити. За словами охоронців Бандери, вона постійно телефонувала йому на роботу, перевіряла, коли він йде додому, звільняла домашніх робітниць, бо підозрювала, що чоловік намагається їх звабити. Врешті-решт заборонила приймати в гостях жінок, та й гостей чоловіків не любила, адже Бандера зголошувався відвести їх додому і зникав на тривалий час. Але всі, хто знав Ярославу Бандеру, вважали, що вона дуже любить свого чоловіка. Степан Бандера старався поменше бувати вдома, навіть у вихідні. Приходив на роботу раніше за всіх і йшов останнім, нерідко аж після 10-ї вечора. Він справді був небайдужий до жінок, особливо до молодих. Друзі і колеги знали, що він зустрічається з жінкою років на 10 молодшою. І що цей зв'язок тривав навіть після того, як вона одружилася. Тепер Ярослава Бандера підозрювала, що він спокушає молоду служницю сусідів, яка доглядає трьох дітей родини Вейнерів, що жила на першому поверсі їхнього будинку. Знайомі Бандери вважали, що він справді втратив голову. Шукав кожної нагоди побачитися з цією жінкою, стеріг її під дверима квартири. Його дружина відчувала, що тут щось не те, і припікала ту жінку гострими поглядами щоразу, як вони стикалися в будинку. Ярослава вимагала пояснень від чоловіка. Саме про це вони сварилися того ранку. Роздратований Бандера вийшов з дому раніше, ніж зазвичай. Останні слова, які він чув від дружини. Начувайся, як прийдеш на обід, то я тобі ще докінчу свою молитву. Ярослава Бандера, мабуть, чекала, що вони закінчать вранішню розмову. Коли він підніметься у квартиру, але у відкриті двері вона почула шум внизу і голос хай-гамзе сусідки з першого поверху. «О, Господи! Хая та її чоловік Мелех втратили здоров'я в нацистських таборах. Ярослава подумала, що з кимось із них щось трапилося. Потім вона побачила, як Гер Гамзе піднімається сходами, і подумала, що він хоче скористатися їхнім телефоном, та він попросив її спуститися. Її чоловік лежить на першому поверсі. Вона взяла ключі від квартири і спустилася. На підлозі між ліфтом і дверима в квартиру Вайнерів лежав Степан Бандера. З рота, носа і вух текла кров, але він був живий, розплющив і заплющив очі. З горла йшов хриплий звук. Над ним схилилася Магдалена Вінкельман, служниця Вайнерів, з якою, на думку Ярослави Бандери, у чоловіка був роман. Вона витирала кров з його обличчя. Схоже, що він тримав її руку у своїй. Довкола зібралися й інші люди, зокрема сусіди Вейнерів, Гер і фрау Гамзе. Вони покликали Ярославу Бандеру спуститися вниз. Гамзе збиралися обідати, коли почули шум у коридорі. Першою з квартири визирнула фрау Гамзе. Вона побачила, як їхній сусід Стефан Пополь лежить на підлозі. Разом з Магдаленою, яка вийшла з квартири Вейнерів, вони перевернули Бандеру на бік, щоб він не задихнувся від крові, яка йшла ротом. Фрау Гамзе дізналася про цей медичний прийом у концтаборі. Ярослава скрикнула і осіла на підлогу. Вона тримала Степанову голову і торсила його. «Степане, що сталося? Степане, скажи, що сталося?» Гер Гамзе зателефонував у швидку допомогу, яка приїхала за кілька хвилин. Ярослава підозрювала, що в чоловіка серцевий напад. Вона зателефонувала в контору на Цепелінштрассе сказати, що стався нещасний випадок. Степан упав на сходах, і йому потрібна допомога лікарів. У неї був явний стрес. Чоловік, з яким вона говорила по телефону, за кілька днів згадував, що жінка говорила нескладно. Він зрозумів тільки, що сталося щось недобре. Хтось упав, якісь сходи. Він пообіцяв негайно прийти. Ярослава поїхала разом з чоловіком у лікарню на Лазаретштрассе, що неподалік їхнього будинку. Співробітники Степана Бандери, що примчалися з Цепелінштрасе, швидку допомогу вже не застали. Вони поговорили з його донькою, вона сказала, що в батька, напевно, був серцевий напад. Тоді вони розпитали подружжя Гамзе. На підлозі біля вхідних дверей і біля ліфта була кров. Біля дверей стояв пакет з помідорами. Здавалося, що перш ніж впасти, Бандера поставив його на підлогу. Коли засмучені колеги Бандери пішли, фрау Гамзе і Магдалена Вінкельман взяли віник, швабру, вітро, води і прибрали в під'їзді. За кілька хвилин не лишилося й сліду, що тут сталося. Гер Гамзе прибрав пакет з помідорами. Дорога від дому до лікарні була нетривалою, але Стефан Попель, як Бандеру записали в лікарні, не вижив. Черговий лікар оглянув тіло і констатував смерть від серцевого нападу. Впавши зі сходів, гер Попель розбив голову з носа, рота і вух, текла кров. Жодних ознак насильства на тілі не виявили. Схоже було на нещасний випадок. Шкода, звісно, але таке трапляється. Лікарі й медсестри не раз бачили подібні випадки. Колеги пана Пополя, які одразу приїхали в лікарню, трималися іншої думки. Судячи з того, як вони говорили про його смерть, Попель був їхнім начальником. Важко сказати, який бізнес вів цей чоловік, але його підлеглі були приблизно того ж віку, років 50. Усі добре одягнуті, говорили німецькою із сильним слов'янським акцентом. Між собою теж говорили якоюсь слов'янською мовою. Хтось спитав, чи є шанси повернути пана Пополя до життя яким-небудь уколом чи кисневими масками. Почувши «ні», чоловік спитав, чи може це бути вбивством. Лікарю так не здалося. Сход – річ небезпечна, можна перечепитися і забитися на смерть на рівному місці. Колегам пана Попеля довелося змиритися з вердиктом медиків. Смерть від серцевого нападу. Вони повернулися в контору і почали власне розслідування подій того дня. Ранок 15 жовтня в будинку на Цепелінштрассе 67, де квартирували різні відділення ОУНБ, нічим не відрізнявся від інших днів. Степан Бандера прийшов близько 8 в супроводі свого охоронця Василя Сколоздри, відомого в еміграції під псевдо Ніновський. Бандера пройшов у кабінет, а Ніновський вийшов у друкарню газети «Шлях перемоги», яка розташовувалася на першому поверсі будинку. Конторські працівники почали збиратися близько 9:00. Того ранку до Бандери приходили 3 працівники. Всіх потім допитала поліція і Служба безпеки ОУНБ. Близько 11:00 11:30 Бандера вийшов із кабінету і спустився в редакцію газети, де працювала його близька знайома, дружина колишнього шефа Служби безпеки ОУНБ, закинутого 1951 року в Україну, Мирона Матвієйка, Євгенія. Він спитав, чи не хоче вона під'їхати до ринку і придбати фруктів, але Євгенія відмовилася. Згідно зі звітом ЦРУ про обставини смерті Бандери, складеному за кілька місяців, лапки відкриваються. Вона відмовилася тричі, пославшись на те, що не в настрої і нічого не хоче, лапки закриваються. У тому ж звіті зазначено, що лапки відкриваються. Бандера наполягав і сказав, щоб вона поїхала просто за компанією. Вона погодилася тільки коли попросили й інші працівники. Кінець цитати. Вони почали спускатися на перший поверх, аж Бандера згадав, що залишив у кабінеті свій берет. Задумавшись на мить, він сказав пані Матвієнко, що забере його після обіду. Бандера зазвичай обідав удома і вирішив купити овочів і фруктів на Гросмарктгале. Усі знали, що він любить роль господаря, домашні клопоти, сам купує продукти і любить смачно попоїсти. Інша пристрасть Бандери – автомобіль. Він дуже дбайливо ставився до своєї машини, мив її годинами і сам без механіка розбирався з дрібними несправностями. Бандера з Матвієнко вийшли з будинку, сіли в синій «Опель Капітан» і поїхали на Гросмарктгале, на інший берег Ізера. На ринку Бандера купив винограду, слив і помідорів, ймовірно, для засолювання. Пара склала пакунки з покупками в машину і поїхала назад на Цепелінштрасе. Бандера висадив Євгенію Матвієнко неподалік контори. Вона захотіла забрати свій пакунок з горіхами, але Бандера сказав, що принесе його після обіду. Він лежав у багажнику під його покупками. Бандера поспішав. «Почекай хвильку, я скажу Василю Ніновському супроводити тебе додому». Кінець цитати, запропонувала Євгенія. Але Бандера часто нехтував інструкціями охорони і не послухав. Лапки відкриваються. Поки Ніновський спустився, я вже була вдома. До зустрічі. Кінець цитати. Про останні години життя Бандери його колегам більше нічого з'ясувати не вдалося. Медперсонал подзвонив у КРІПО, кримінальну поліцію. Лікарі діяли суто за інструкцією. Окремих підозр смерть пана Пополя не викликала. Оглядаючи тіло, лікарі виявили під правою пахвою кобуру з вальтером ППК калібра 7,65. Маленький пістолет, розроблений для німецької поліції. Його було зручно носити під одягом. Носити зброю в Німеччині було справою незвичною і формально протизаконною. Медперсонал мусив у таких випадках доповідати в поліцію. Та поліція не надто зацікавилася цим випадком. Ця смерть злочином і не пахла. Вирішили відправити тіло на розтин в Інститут судової медицини в університеті Людвіга Максиміліана. Розтин призначили на наступний день, тож слідство мусило почекати. Начальник відділу убивств Герман Шмідт і старший інспектор Адріан Фухс причин поспішати не мали. Розтин відбувся у п'ятницю, 16 жовтня, після обіду. Його проводили 4 лікарі під керівництвом директора Інституту судової медицини, 60-літнього професора Вольфганга Лавеса. Він очолював інститут з 1945 року і мав значний досвід. Лавесу допомагав молодший колега доктор Вольфганг Шпан. Розтин тривав 2 години, і його результат здивував поліцію. Начальник убивчого в лапках відділу Герман Шмідт повернувся в контору весь блідий і шокований. Коментарів пресі не давав. Потім, як з'ясували журналісти, він скликав інспекторів і зателефонував у Баварське відділення Федеральної служби захисту Конституції. Шмідт досить довго провисів на телефоні із працівниками служби, яка, по суті, виконувала роль західно-німецької контррозвідки. Новини, якими він не хотів ділитися з журналістами, занепокоїли захисників Конституції в лапках. Журналісти, нічого не добившися від Германа Шмідта, переключилися на начальника міської поліції Антона Хайгеля, але теж нічого суттєвого не дізналися. Хайгель відповів, що звітів про цю справу ще не отримував, і вона його мало цікавить. Коментар шефа поліції розчарував, не додавши нових фактів, за якими полювали журналісти. Єдина заява поліції, зроблена до Розтину, зводилася до того, про що журналісти і так знали. Стефан Пополь, який помер 15 жовтня на сходах своєї квартири, не той, за кого себе видавав. Цитата. «Смерть у результаті нещасного випадку». Йшлося у заяві поліції. Лапки відкриваються. У день 15 жовтня 1959 року 50-річний журналіст без громадянства Стефан Пополь, справжнє прізвище Бандера, упав на сходах свого будинку у західній частині міста. Він помер від ушкоджень дорогою в лікарню. У справі почато слідство. Кінець цитати. Прізвище Бандера вперше прозвучало у зв'язку з випадком на Крайтмайерштрассе близько 10-ї вечора 15 жовтня, коли мюнхенське агентство Bayerischer Rundfunk передало повідомлення. Лапки відкриваються. Один з лідерів української еміграції, Степан Бандера, 50 років, помер сьогодні в Мюнхені. Повідомляють, що він упав на сходах свого будинку і помер дорогою до лікарні. Точні обставини його смерті поліції наразі невідомі. Кінець цитати. У кінці було кілька слів про минуле Бандери. Лапки відкриваються. Як український націоналіст до Другої світової війни і під час неї сидів у польських та німецьких в'язницях, точніше, концентраційних таборах. Кінець цитати. Преса мала всі підстави копати цю справу. Розтин тіла Бандери проводили в Інституті судової медицини, і поліція явно щось ховала від преси. Мюнхенська газета «Абендцайтунг» пояснювала допитливість журналістів. Лапки відкриваються. Мюнхен став місцем змагання агентів, шпигунів і іммігрантів зі Сходу. Пересічні громадяни зазвичай не здогадуються про тіньову і таємну діяльність таких людей. Лише коли здійснено злочин проти особи, який Федеральна Республіка дала політичний притулок, над цими зловісними справами піднімається завіса. Лапки закриваються. Інші мюнхенські газети теж написали про цю загадкову смерть Бандери, але жодної певності в тому, що інцидент невипадковий, не було. У понеділок, 19 жовтня, журналісти нарешті отримали те, за чим полювали. Стало зрозуміло, чому начальник відділу вбивств Герман Шмідт здавався стурбованим і минулої п'ятниці нічого не сказав. Судячи із заяви мюнхенського Кріпо, розпочатий у п'ятницю розтин тіла Степана Бандери продовжили в суботу і дійшли несподіваних висновків. Цитата. Розтин, проведений 17 жовтня в Інституті судової медицини з метою встановити причини смерті, показав, йшлося у заяві, що Бандера помер від отруєння ціанідом. Слідство з'ясовує, було це самогубство чи вбивство. Лапки закриваються. У п'ятницю асистент професора Лавеса виявив запах мигдалю у шлунку померлого. Подальше розслідування показало сліди ціаніду. Жодних натяків на капсулу з отрутою або ціаніду у кількості спроможній убити людину не виявили. Але не лишалося сумнівів, що справа саме в ціаніді. Якось він потрапив у шлунок покійного. Поліція вирішила оприлюднити інформацію про отруєння, але не вдавалася в деталі. Результати ретельного дослідження хімічних елементів, виявлених у шлунку Бандери, будуть готові тільки у грудні. Того самого дня новину передав Reuters та інші агентства. Німецькі газети написали про це 20 жовтня, у день похорону Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідхоф. Новина про отруєння Степана Бандери шокувала все його оточення. І тих, хто встиг повірити у нещасний випадок, і тих, хто був упевнений, що провідника вбили. Отруєння ціанідом без слідів насильства вказувало радше на самогубство. Але колеги Бандери не могли повірити, що незламний борець за високу справу непомітно перетворився на депресивну і розчаровану людину, яка чомусь вирішила вкоротити собі віку. Утім, інших переконливих варіантів лікарі і слідчі запропонувати не могли. Професор Лавес не сумнівався в самогубстві. Він запевнив фрау Попель в лапках і колег її чоловіка, що не раз бачив самогубства борців за свободу в лапках і проводив 7 чи 8 подібних розтинів. Борці за свободу в лапках, казав він, живуть під постійним тиском, потерпають через погрози родин і шантаж та часом вибирають смерть. Це, мовляв, професійні ризики в лапках. Лавес добре розбирався в судово-медичній експертизі, але більше мав справу зі звичайними самогубцями, ніж із борцями за свободу в лапках. Один його правдозаочний клієнт наклав на себе руки в кінці квітня 1945 року. і звали його Адольф Гітлер. Лава здійшов у висновку, що отрута потрапила у шлунок Бандери пероральним шляхом не раніше, ніж за 3 години до смерті. Та фрау Бандера і соратники-провідника вперто не вірили в суїцид. Не той характер мав покійник, і в професора урвався терпець. «Тоді хто його убив? Привид?» Лапки закриваються.